Reykjavíkurkjördæmi norður er það og beinir spurningu til heilbrigðisráðherra.
Forseti. Samtökin menntakerfið okkar sem samanstendur af nokkrum nemendum við Víðistaðaskóla skiluðu nýverið umsögn tillögu menntamálaráðherra að menntastefnu til hinga til Alþingis og lögðu til að menntakerfið yrði nútímavætt og lagað að þörfum nemenda. Inntak umsagnarinnar til Alþingis í raun með leyfi forseta. Þið vitið ekki neitt hvað í gangi. Krakkarnir gagnrýna það að þau fá ekki fræðslu mikilvæg málefni í heiminum eins og til að mynda geðsjúkdóma. Forseti, við ræðum hér horfurnar framundan og við vitum það að andleg heilsa hefur orðið undir í heimsfaraldrinum og sóttvarnaraðgerðir komið einna harðast niður á ungu fólki í námi. Oft var þörf en nú nauðsyn. Mér langar að spyrja ráðherra, ætla ráðherra að beita sér fyrir því annars vegar að gerðar að verði sérstakar ráðstafinni til að grípa þá hópa sem hafa veikst andlega í faraldrinum og í námi og ætla ráðherra að beita sér fyrir því á einhvern hátt að geðrækt verði gerð hluti að aðalnámskrá eins og krakkarnir í Víðistaðaskóla hafa kallað eftir.
Og þessu svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra.